Qrimda Ukraina bayroqlari olib tashlangan, o'rniga Rossiyanik qadalgan. Banklar grivnadan rublga o'tgan. 30 martdan boshlab esa Qrim Moskva vaqti bilan yashay boshlaydi. Ya'ni vaqt 2 soat oldinga suriladi. Siyosiy tahlilchi Ilan Berman dediki, yarim oroldagi o'zgarishlarni aholining aksariyati olqishlamoqda. Bunga shubha yo'q, deydi u.
Realistically speaking, the demographics of Crimea and also the politics of how the referendum occurred.
Real olib qaraganda, Qrim demografiyasi va referendum qanday o'tkazilganiga asoslanib, shunday xulosa qilish mumkinki, Qrim ahli o'zini Ukraina xalqi deb hisoblamagan. To'g'ri, o'zgarishlarda Rossiya qo'li bor, ammo Ukrainadan ajralib chiqish nazarimda Qrim aholisining irodasi, xohishi, deydi ekspert.
See themselves as something other than purely Ukrainian.
Qo'rqinchli tomoni shuki, deydi Berman. Endi Ukrainaning boshqa qismlari ham boy berilishi mumkin.
I think there's certainly the dangerous possibility that Crimea is not the end of the story, it's the beginning of the story. You're already seeing stirrings.
Qrim bilan to'xtab qolmaydi bu o'zgarishlar. Bu qudratli to'lqin, deydi u. Aksariyat aholisi rus tilida gaplashgan mintaqalarda ajralib chiqish harakati avj olsa ajab emas. Moldovada masalan, Pridnestrovye taqdiri yana muhokamaga chiqqan. Rossiya kattaroq rol o'ynasin degan chaqiriqlar yangramoqda. Bu esa Kremlga kuch beradi. Ruslarga madad ko'rsatish kerak deb yangi qarorlar qabul qilinishi mumkin, dedi Berman.
Hearing these calls for Russian intervention that are likely to embolden it.
Rossiya allaqachon Pridnestrovyeda o'z harbiy kuchlariga ega. Mintaqa Moldovadan 1990 yilda mustaqillik e'lon qilgan. 1992 yilda urushni boshdan kechirgan. Rossiya o'z qo'shinlarini kiritgan va shundan beri hududni tark etmagan. Moldova prezidenti Nikolay Timofti Yevropa ittifoqidan yordam so'ramoqda. Bu davlat blokka kirish maqsadida.
Ana chas kontekst regional
Mintaqadagi beqarorlikdan xavotirdamiz, dedi Timofti. Va shu bois Ruminiya prezidenti Traian Basescu bilan maslahatlashgan holda Moldova Yevropaning bir qismiga aylanishi uchun harakatlarni kuchaytiramiz, dedi u.
Europeana in care este antrenată Republica Moldova.
AQSh, Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya va Yaponiya 24 va 25 mart kunlari bu borada gaplashib oladi. AQShning iste'fodagi diplomati, sobiq elchi Kristofer Hill fikricha, hozir konkret va aniq qadamlar tashlaydigan payt. Rossiyaga haddan oshishga yo'l bermaslik kerak, deydi u. Sharqiy Yevropa g'arb qanoti ostiga olinishi lozim.
I've always believed that Macedonia, which has acted like a NATO country, needs to be accepted as a NATO country.
Masalan, Makedoniya NATOga qabul qilinishi kerak, dedi Kristofer Hill. Siyosiy tahlilchi Ilan Berman nazarida esa, Rossiya qarorlari qanday bo'lishi uning iqtisodiyotiga bog'liq. Bunda esa Yevropaning roli katta, ayniqsa Moskvaning eng yirik hamkori Germaniyaning.
If there is a holding back as a result of Germany's decision to sort of maintain economic ties with Russia.
Hozirgi sanksiyalardan uncha foyda yo'q, lekin agar Germaniya qattiqroq chora ko'rsa, bu Rossiyani qaqshatadi. Mabodo Berlin Rossiya bilan savdoni to'xtatmaslikka ahd qilsa, unda Rossiya bilganini qilaveradi, dedi Berman. Katta yettilik har sohada kelisha olmasligi mumkin, dedi bu sharhlovchilar. Lekin gap Ukraina va unga qo'shni davlatlarni Rossiya bosimidan biroz bo'lsa-da asrash ekan, bir yoqadan bosh chiqarish kerak. Yana bir ochiq haqiqat, deydi ular. Rossiya ularning qo'shnisi. Federatsiya bilan til topishish tabiiy talab, chunki bahaybat qo'shni hech qayoqqa ko'chib ketayotgani yo'q. Navbahor Imamova, Washington.